Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Із представницею експертного центру з прав людини Оленою Темченко говоримо про ситуацію з місцями несвободи під час війни і те, як вони переживали російське вторгнення. Хотіли одразу вас запитати і почати розмову з того, щоб ви нам нагадали, скільки до повномасштабного вторгнення на початок року було або кількість місць несвободи в країні, або яких людей це стосується, да, скільки людей знаходилось у місцях несвободи. Свободу, щоб було зрозуміло, на якої кількості людей це стосується, по-перше.
Гарне запитання. Ця цифра буде приблизно тому, що до так званих місць несвободи відносяться такі установи, яких люди, перебуваючи за рішенням суду або органу рішенням адміністративного органу, або з тих причин, що вони не можуть залишити. Наприклад, геріатрична установа, людина пише заяву добровільно, але в силу своїх життєвих обставин вона змушена там перебувати, тому що не може самостійно за собою доглядати. Тому таких місць несвободи і до них відносяться приватні такі місця несвободи, такі геріатричні установи. Тому їх кількість чітко ми не можемо на сьогодні сказати, але вона варіюється близько 4000. І які саме відносяться, які ми робили дослідження, саме яких місць несвободи. Це системи, пенітенціарної системи, де знаходяться люди за рішенням суду під вартою, або виконується вже виконання покарань, або також ми розглядали, і от якраз я досліджувала, установи, які відносяться до соціальної сфери. Це те, що вже називали геріатричні установи, це психоневрологічні інтернати і дитячі будинки-інтернати, де проживає молодь до 35 років, і це заклади з надання психіатричної допомоги системи охорони здоров'я, де люди можуть знаходитись за рішенням суду, це на примусових заходах медичного характеру, але разом з тим багато у лікарнях також є люди, які втратили соціальні зв'язки, і їм немає куди повернутися, і фактично вони виконують роль також, на жаль, психоневрологічних інтернатів.
А ми можемо говорити зараз про місця несвободи, які опинилися на окупованих територіях от з початку повномасштабного вторгнення, чи проводили цей аналіз?
Так. Я хочу сказати, що правозахисні організації, відчуваючи загрозу загострення з боку Росії, звернулися до органів виконавчої влади з питання, саме питання готовності систем до евакуації у разі бойових дій. І на початку лютого, наприклад, Мін'юст відповів, таку надав відповідь, що керівники цих установ готові, персонал готові до можливих розгортання бойових дій і є плани щодо евакуації. Але на середину березня 30 установ виконання покарань були чи в зоні активних бойових дій, чи навіть уже в окупації. Якщо говорити про систему соціального захисту населення, я тільки буду говорити про великі інтернатні установи, тому що ще є маленькі місцеве самоврядування, стаціонарні відділення. Так от, щодо на цей період 42 установи, інтернатні установи були чи в зоні бойових дій, чи відрізані в оточенні, або в тимчасовій окупації. На жаль, це були всі факти установи Херсонської області, тому що ми знаємо, як швидко була вона окупована. Це були 9 областей. Станом на 100 днів цієї широкомасштабної війни Російської Федерації 18 цих було звільнено, цих установ, в тому числі 16 – це установи Київської, Чернігівської і Сумської області. І саме ці області якраз ми взяли фокус дослідження нашого попереднього цього дослідження.
А якщо говорити про евакуацію, чи була хоча б з одного місця на свободу вона проведена, бо ми чули різну інформацію?
Так.
І от про це трішки.
Евакуація дійсно здійснювалась і здійснюється наразі, але от те, що ми говорили про північ і південь, це території, які були раптово захоплені російською армією. Але, наприклад, що стосується Донбасу, ну, про Донбас ми будемо говорити, що з 2014 року у них є досвід якраз евакуації таких закладів. І, чесно, я була переконана, що як ніхто, вони готові до розгортання таких кривавих подій. Буквально за день до 23 лютого Міністерство соціальної політики офіційно запевнило, що система готова, зокрема в Луганській, Донецькій області, для забезпечення всім необхідним людей з інвалідністю і дітей, і в тому числі для переміщення. На жаль, сталося так, що частина інтернатних установ цих областей теж опинилися в тимчасовій окупації. І якщо говорити, наприклад, про Кремінський будинок-інтернат, то уже 11-го, через два тижні після того, як була постанова Кабміну про порядок евакуації таких установ, були понад 50 людей загинули, тому що всіх не встигли вивезти. Да, установи евакуйовуються в безпечні території України і навіть за кордон. Наприклад, я точно знаю, що ця інформація не оприлюднюється, але ми досліджували саме відкриті джерела. Це соціальні мережі, це повідомлення ЗМІ, повідомлення обласних військових цивільних державних адміністрацій. І відомо, наприклад, Рушківський дитячий будинок-інтернат Донецької області. Дітей вивезли не тільки в установи України, Західної України, але і в більше 60 дітей і підопічних віком до 35 років зараз знаходяться в Іспанії. Тобто цей процес іде, але, на жаль, ми не врахували досвід 2014 року. І попри ті зміни в законодавстві, які і передбачають планування для особливого періоду, тобто для періоду воєнного стану, планування евакуації, але, на жаль, ми можемо констатувати, що вони не спрацювали. Ці плани, чи були і не дійшли вони до керівництва установ, і або ще одна причина, що евакуацію, як і в 2014 році, здійснює військові адміністрації, вони можуть здійснити в межах свого регіону. А ви розумієте, що треба вивозити в інші регіони. І от те, що я казала, що тільки 27 березня була постанова Кабміну, яка врегулювала можливість вивезення таких установ в межах країни і за кордон.
Ну і крім того, були повідомлення про те, що у більшості, наприклад, от в ЗМІ про Чернігівську психоневрологічну лікарню повідомляли, що не було бомбосховища. Ну, я думаю, це проблема така масова, чи, можливо, помиляємось ми, і напевно, що були проблеми з постачанням ліків, їжі, як і з іншими об'єктами соціальної структури.
Ті установи, які потрапили в оточення чи блокування, бо, наприклад, Чернігів був саме оточений. Але деякі інтернати тої самої Чернігівської області, вони були, шляхи під'їзду до них були блоковані. І от якраз це призвело до різкого погіршення стану, бо дійсно не вистачало і медикаментів, і харчування. А в Чернігові там і лікарня психоневрологічна, і люди ходили, навіть пацієнти ходили в ліс з дозволу окупантів вліз по воду, тому що води не вистачало. А в Чернігівській, в самому Чернігові ще є великий психоневрологічний інтернат, і в ньому теж немає сховища. І оце проблема. Якраз цю проблему ми досліджували, попри те, що є вимоги до отаких тимчасових сховищ, тому що в основному лікарні і інтернатні установи, вони в старих будівлях розміщені, і не всі з них і мають підвальні приміщення. Але навіть ті, що мають, вони не були, і, на жаль, готовності до облаштування таких укриттів не було, ну, можна констатувати ні у кого. Наприклад, це укриття має передбачати, що на кожну людину має бути передбачено 2 літри води на 40, тому що мінімально передбачається, що людина може там, повинна там знаходитись 2 доби. І, тобто, має бути запаси на кожну людину 2 літри води, медикаменти. Для, вони мають бути пристосовані для потреб здійснення фізіологічних потреб. Звичайно, на жаль, можна констатувати, що до цього ми не підготувалися.
І про це, до речі, правозахисники багато років вже говорять. Це не було тільки зараз, це вже 8 років, як розпочалася війна в Україні. Постійно про це йшлося, до речі. І що стосується воєнних злочинів, хотіла у вас запитати. Пам'ятаємо ми всі ці обстріли місць на свободи, які відбувалися. А що ще вдалося зафіксувати?
Крім того, що зафіксовано дійсно багато руйнувань, причому, наприклад, Сумська область, руйнування інтернату вже відбулося після звільнення території. Тобто їх обстрілюють просто з території Російської Федерації. В Києві, ви знаєте, що був зруйнований київський психоневрологічний інтернат. На щастя, люди не постраждали, бо їх змогли вивезти. І відомо, на жаль, я думаю, що після того, як буде відбуватися звільнення території, будуть відкриватися нові якісь факти. На сьогодні правозахисники фіксують факт загибелі людей в Кремінському геріатричній установі, інтернаті. І захоплення, от саме захоплення на сьогодні, наприклад, Бердянський геріатричний пансіонат, багато інтернатів Запорізької області зараз знаходяться в окупації. І там знаходиться, відбувається така ситуація, що люди, от, наприклад, в Харкові велика лікарня, яка знаходиться за територією Харкова, хоч вона називається Харківська, але вона в селі знаходиться, яке зараз в окупації. Люди, персонал туди не може доїжджати. І на 600 пацієнтів, які там перебувають, не вистачає і медикаментів, не вистачає персоналу. І ми можемо констатувати, що таке перебування – це якраз є злочином. Злочином проти людяності. І я думаю, що, на жаль, ми будемо ще багато викривати таких злочинів.
І якщо коротко наприкінці нашої розмови про рекомендації для влади, ви, напевно, їх розробили. От що треба Україні зараз, на що треба звернути увагу?
Звичайно, що саме головна мета цього було не тільки привернути увагу, і я думаю, що цей процес евакуації, механізм зараз напрацьовується і напрацьований. Проблема ще одну хвилинку в тому, що у нас на сході якраз дуже великі інтернати. І їх за кордоном не можуть приймати, тому що у них немає таких інтернатів. Їх не можуть таку кількість людей приймати. І на західніх областях України вони теж невеликі. Наприклад, в Хмельницькій області на 50-70 людей. І от виходить, що от дуже важко цей ланцюг евакуації зробити, тому що людей дуже багато потрібно евакуювати, і вони мають свою специфіку, їм треба спеціальний догляд, спеціальні медичний супровід. Але водночас рекомендації наші, що можна використовувати звільнені, наприклад, в зв'язку з реформуванням системи охорони здоров'я, у нас вивільняються ліжка в психіатричних лікарнях, можна тимчасово туди переводити людей, тимчасово. Ми наші якраз рекомендації про те, що оці процеси евакуації мають бути негайно доведені, і ці ланцюжки мають бути дуже чітко відомі для працівників і керівників установ. Крім того, ще одна проблема, яка є, коли люди виїжджають, а фінансування обласне. Тобто людей багато перевозять, а, наприклад, військову область, а їх система не може, не готова, у них немає фінансування на таку кількість людей. Тому потрібно змінювати і впроваджувати механізми, гроші ходять за особою, тобто за тою особою, яка перебуває в місті на свободі, щоб з її переїздом, евакуацією і можна було фінансувати. Розробити протоколи збору і оновлення даних про кількість і потреби і адміністрації оцих місць свободи. І, звичайно, ну, наприклад, ще такі є, має бути нормативно врегульовано. Бо, наприклад, вивозячи за кордон недієздатних осіб, за яким опіку над якими здійснює заклад, теж цей механізм розроблений. Тобто у нас напрацьована попередньо, бо ми не зупиняємось, ми вирішили, що ми будемо продовжувати і не тільки з метою контролю, а й з метою більш глибокого вивчення проблем. І, можливо, рекомендації будуть ще ширші, тому що, можливо, ми у цей попередній огляд не врахували всіх моментів і особливо момент того, що бойові дії тривалий період у нас, на жаль.
Це була представниця експертного центру з прав людини Олена Темченко. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Слухайте, думайте і не перемикайте хвилю.